raaxayso internetka hormuud
goob kasta
iyo goor walba.
Radio Simba.
Simba si dhagahaaga ha ku siiso wararka sugan.
Radio Simba.
Markaan daarnaba dig ma soo yare madayxa gacmeedku dacal kaga yaal.
Radio Simba. Dhacdo kasta sheeka ka dambaysa.
Sheeka kastana dhacda ka dambaysa.
Radio Simba.
Simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda.
Sendigaysiyaal ku soo dhawaada warka door ee raadiyaha Simba waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxa kamid ah shirka madaxda dawladda iyo maamulka goboleedyada ayaa ka furmay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug xilli uu jiro kala aragtidoonaan siyaasadeed ma shirka Dhuusamareeb oo fursad ugu dambeysay badbaadinta dalka iyo horseedka dib u doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa warbixin aad ku maqli doontaan warka iyaga door faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal maalintiisi afraad galay oo ka socda deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduudan ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka galmudug ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyay deegaanada dhaca koonfurta magaalada Dhuusamareeb hadda shabaab ayaa guulo ka sheegtay weerar ay ku qaadeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada dagaal ayaa maanta ka taagan deegaanada dabad iyo waliba ka xadhaala oo ka wada tirsan gobolka Galgaduudan ciidamada booliska Puntland ayaa fuliyay amar dhawaan ka soo baxay maamulka Puntland xilli ciidamo fara badan lagu daajay wadooyinka waaweyn ee maamulkaasi daldoonka gobolka Hiiraan ayaa eedeen kulan u jeediyay hoggaamiyaha maamulka Hir Shabeelle maamulka Hir Shabeelle ayaa wada qorshe ku bartilmaameedsan waa ku bartilmaameedsanayo isbitaal doonka gobolka Hiiraan duumiyaha aqalka sare iyo xilbanaanta gobolada Waqooyi ayaa qaadacay shir ka maanta ka furmay magaalada Dhuusamareeb wararka dibadda dhurnimadkan simbaydiinaysana waxa kamid ah kamada cadaaladda adduunka ayaa go'aan waa maanta go'aan kaga gaaraysa cunuqbatiinta Mareykanka uu saaray dalka Iran iyo amniga qaramada midoobo oo kulan gaara ka yeelanaya dagaalka Ethiopia TPLF. Waa doornimo arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay 3da bisha 2 sanadka 2021 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu doornimankan ayag iyo fiisan shirka madaxda iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa ka furmay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug xilli uu jiro kala aragtidoonaan siyaasadeed Cabdiraxmaan Koronto ayaa studiyaha idaacadda ugu la sugan kana la socday isna ku hayay shirka maanta ka furmay Dhuusamareeb
waamaasantahay Anas Maxamed Soomane ee waxa barqanimada maanta ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ka furmay shirka u dhaxeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya madaxdeeda iyo madaxda maamul goboleedada iyo maamulka gobolka Banaadir shirkan wuxuu qorshaha u ahaa in uu furmo ee kooda ilaa iyo 3da bisha February uu socdo isla markaana muddo 3 maalin ah uu qaato balse dib ayuu kaga dhacay in maanta oo taariikhda tahay 4da bisha ee February ayuu ka furmo waxana suurtagal ah in uu waa 3da bisha February ayuuna shirka uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb waxana suurtagal ah in uu dib uu kaga dhaco waqtigii loo qorsheeyay isla markaana maalmo kale uu shirka u qaato shirka waxaa ka qayb galaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Galmudug iyo Hirshabeelle imaamulka gobolka Banaadir dhamaan ku sugan magaalada Dhuusamareeb shalay xalay saqdi dhexe ayaa lagu waday ama maqrinimada shalay inuu shirka uu ka furo magaalada Dhuusamareeb balse madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo siyaabo kala duwan ku yimid magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha maamulka Puntland ayaa safar dhanka dhulka kaga soo baxay magaalada Cadaado waa xarunta baarlamaanka maamulka Galmudug magaalada Dhuusamareeb ayuu tagay labada madaxweyne ayaa ka cudur daatay in safarkooda waqti uu qaatay isla markaana ay daalan yihiin inaan ka qayb geli karin shirka codsigooda ayaa la aqbalay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Dubbe ayaa waxa uu sheegay in shirka uu maanta u furmi doono oo Arbaca waana uu furmay ajenda shirka waxaa ugu waaweyn arrimaha doorashooyinka dalka dhinacyada shirka galaya ayaa ah kuwa kala aragti duwan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaan isku mowqif ah halka dawladda dhexe oo taageera sidoo kale ka helaysa maamulada Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya gobolka Banaadir dhinacyada yihiin dhinacyada shirka ayaan intooda badan kala aragti duwan waxaana inta badan diirada lagu saaraya shirka arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidoo kale sidii loo xalin lahaa khilaafka doorashooyinka sidoo kale waxaa dib u dhici doona sida qorshaha uu yahay khudbadii uu sidoo wada jir uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ugu jeedin lahaa xilibanada golaha shacabka iyo xilibanada golaha aqalka sare ee dalka oo ku beegan maalinta Jimcaha 5ta bisha February maadaama shirka oo maanta uu furmo oo 3 ah 3 maalin uu qaadan doono dib ayaa kaga dhici doonta waxana suurtagal ah in shirka uu maalmo kale u sii qaato maadaama dhinacyada ay yihiin kuwa kala aragti duwan amaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana la filayaa in shirka marka uu furmo oo maanta uu furmay kadib in dhinacyada shirar goona yeeshtaan isla markaana laga hadlo sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskiis 17-kii bishii September 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho ee ku aadana qaabka doorashooyinka dalka ay noqon doonto waxaana diirada shirka lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka dalka sidii doorashada dalka ay kaga dhici lahayd sidii loo xalin lahaa khilaafka madaxda dawladda iyo maamul goboleedada Puntland iyo Jubaland arinta khilaafka ay ka taagan tahay gudiga xalinta waa gudiga doorashooyinka dalka iyo sidoo kale waxaa laga hadli doonaa arinta xilibanada gobolada Waqooyi ee maamulka Somaliland maadaama gudoomiyihii goblaha aqalka sare ee dalka oo Somaliland ka soo jeeday loo diiday inuu Dhuusamareeb u tago isla markaana uu shirka uu ka qayb galo iyo sidoo kale sidii loogu wada hadli lahaa sidii loo xalin lahaa dhamaan khilaafaadada jira waana ajendaha shirka uu ku saabsan yahay lagmana hor dhici karo natiijada rasmiga ee shirkan ka soo bixi karta inkastoo siyaasiinta qaar ay aaminsan yihiin in arrimaha iyo khilaafka iyo siyaasadda dalka dhinac u dhici karto isla markaana go'aan lagu soo gaari karo magaalada Dhuusamareeb ay ku aadan sidii dalka loo badbaadin lahaa isla markaana doorasho u dhici lahayd lamana ogo in natiijada ugu dambeyn shirka ka soo bixi karta
adbuma seen hay wariyeena Cabdiraxmaan Koronto oo ka warramayay shirka madaxda dawladda iyo maamul goboleedada dalka shirka Dhuusamareeb waa fursadii ugu dambeysay badbaadinta dalka iyo horjeedida dib u doorashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warbixin amurta isku daa waa ku aadan waxayno diyaariyay wariyeena Cawil Ciise Dhacde
shirka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ayaa la aaminsanayay inuu yahay fursadii ugu dambeysay ee badbaadinta heshiiskii 17-kii September iyo go'aan ka gaarida doorashooyinka golayaasha qaranka maadaama uu dhamaad yahay xilli dastuurigii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya shirkan waxaa goob joog ah madaxweena farmaajo oo xilayntiisa ay ka dhimantahay 5 maalin oo kaliya kuna eeg 8da bisha February asbuuca soo aadan waa ay u buuxsamayso 4 sano ee xilayntiisa sharciga hay'ada sida ku xusan qodobka tirsigiisu u yahay 91 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ila xogogaala ayaa xaqiijiyay in bisaylka siyaasadeed ee dhinacyada dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada uu ka duwan yahay sanadkii hore markii shir la iskugu yimid magaalada Dhuusamareeb kaas oo horseeday heshiiskii 17-kii September ee go'aaminta nooca doorasho ee dalka iyo qaabka ay u dhacayso ka qaybgalayaasha ayaa ku kala aragtay duwan caqabadaha doorashada hortaagan sida loo xalinayo waxana wararku ay intaas ku sii darayaan in mowqifka siyaasiga ee madaxweynayaasha Puntland ee Jubaland Saciid Cabdullaahi Dine iyo Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudobe uu aad u sii adkaaday isla markaana uu ka duwanayay kolkii shirka hore ay kaga qayb galeen magaalada Dhuusamareeb ayagoo danaynaya in dooda arrimaha doorashooyinka aan la furin ilaa xal loo helo khilaafka ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland isla markaana ku saleysan gobolka Gedo labadan hoggaamiye ayaa ku mideysan in ilaa dawladdu si rasmi ah ay gobolka Gedo ugu wareejiso Jubaland ayna ka soo saarto ciidamada dawladda dhexe guud ahaan rugaha ciidan ay ka sameysteen gobolkaasi in aan la furin dood ku aadan hawlaha doorashooyinka hadii dawladdu ay aqbasho arinta gobolka Gedo ee la isku hayo waxa qorshaha xiga ee hoggaamiyasha Jubaland iyo Puntland uu yahay in miiska la soo saaro shuruudo kale oo ay ka mid yihiin in guddiga doorashada dadban laga saaro xubnaha shaqaalaha rayidka ciidamada qalabka sida ka tirsan ee gudiga ka soo galay dhinaca dawladda federaalka iyo in arrimaha doorashooyinka laga saaro 13 kursi ee matalada gobolka Banaadir ee aqalka sare ee dhawaan uu saxiixay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo ay aaminsan yihiin inay qayb ka yihiin shaxda dib u doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale hoggaamiyasha Jubaland iyo Puntland waxay danaynayaan in gudiga maamulaya doorashada kuraasta gobolada Waqooyi ee baarlamaanka 12 in magacaabistooda loo madax bannaaneeyo gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ah shaqsiga ugu sarreeya siyaasiyiinta xilalka ka haya dawladda dhexe ee Soomaaliya arrintaas oo marnaba aynan aqbali doonin qaar ka mid ah saaxiibada gaarka ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar hoggaamiyasha Jubaland iyo Puntland ayaa sidoo kale shirka keenaya walaac ay ka qabaan heshiisyo ay ku tilmaameen kuwa aan daah furnay oo la xiriira xirmooyinka shidaalka Soomaaliya isla markaana dawladda waqtigeedu dhamaaday ay la gashay shirkado shisheeyo kuwaas oo qaabilsan sahminta iyo soo saarista shidaalka ila xogogaal ah ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in madaxweynayaasha Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay doonayaan in shirka diirada lagu saaro arrimaha doorashooyinka iyo khilaafaadka hortaagan isla markaana khilaafka gaarka ah ee shakhsiyadeed ee ka dhaxeeya madaxweena Farmaajo iyo Axmed Mudobe in lagu xaliyo kulan gaar ah oo ka madax bannaan shirka iyo arrimaha siyaasadda guud ee waddanka isla markaana amarin habaabin lagu sameeynin ujeedooyinka uu daaran yahay shirkani dhanka kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danaynaya isfaham siyaasadeed oo uu horseedo shirka magaalada Dhuusamareeb isla markaana ku aadan in hoggaamiyasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe ay ku heshiiyaan waqtiga rasmiga ah ee mar kale loo qabto in doorashada dalka ay ka bilaabato kaas oo ay ku lamaansan tahay muddo kordhin la siiyo dowladdiisa oo markaana waqtigu uu ka sii dhamaanayo si ay u diyaariso hawlaha doorashooyinka waddanka hadii la waayo isfaham siyaasadeed oo horseeda shirka magaalada Dhuusamareeb dhinacyaduna ay isku fahmi waayaan ajendayaasha kala duwan ee la soo gogol fariisteen shirka waxaa dad badan ay aaminsan yihiin intaasi ay ka dhigan tahay in dhaawac siyaasadeed uu gaaray qorshihii dib u doorasho ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
adbu maasin yahay horiyeena Cawil Ciise in dhacdo faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal maalintiisii afraad galay oo ka socda deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud dhinaca kalena xiisad dagaal ayaa maanta ka taagan deegaanada Dabad iyo Kaxdhaale oo ka wada tirsan gobol isla gobolkaasi Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahinaya
wararka aan keelayno deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa waxay ku soo warramayaan in maanta xiisad colaadeed ay ka taagan tahay deegaanada Kaxdhaale iyo Dabad oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud deegaanadani hayaa waxaa la soo sheegayaa in ay markaas yihiin kuwa shalay ay ka dhaceen dagaal xoogan oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed waxaana maanta lagu soo warramayaa in cabsi xoogan ay mar kale ka taagan tahay oo laga cabsi qabo in mar kale uu maanta dib uga qarxo dagaal isla markaana haatan waxaa la sheegay inay is hor fadhiyaan ayaan labada milishiya beled oo kala taabacsan beelo shalay ku dagaalamay ka xandhaale iyo dhabad oo gobolka Galgaduud ka tirsan. Wararka ayaa waxay intaasii ku darayaan in labada milishiya beled ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan deegaanadaasi isla markaasna ay dadka deegaanka soo food saartay cabsi xoog leh oo ku aadan in mar kale uu dagaal dib uga bilowdo deegaanada ka xandhaale iyo dhabad. Ma jirto ilaa iyo hadda wax kala dhex galay labada milishiya beled ee xiisadoodu maanta ay ka taagan tahay ka xandhaale iyo dhabad, balse shalay ayuu dagaal qaraari halkaasi ku dhex maray. Dagaalkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo 3 qofood, laba kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana labada dhinac la sheegay in qasaaro xoogan uu ka soo gaaray dagaalkii shalay halkaasi ka dhacay. Maanta ayaana mar kale xiisad laba beelood u dhaxaysa ay halkaasi ka taagan tahay. Dhanka kale, maalintii afaraad ayuu dagaal waxa uu ka soconayaa deegaanka Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud, waxaana halkaasi ku dagaalamaya laba milishiya beled. Milishiya beledkaasi ayaana waxaa la sheegay in ay ka soo kala jeedaan degmooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado. Weli ilaa iyo hadda lama xaqiijin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka maanta dib uga bilowday deegaanka Xanaanbuure. Maamulka galmudug ma jirto wax tallaabo oo u qaaday inuu joojiyo dagaal beledyada ka soconaya deegaanada dhaca gobolka Galgaduud, waxaana xusid mudan in deegaanada ay colaadu ka socdaan ay wax ka yar 10 kilomitir u jiraan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug, halkaasi oo ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka oo uga soconayo shirka markaasi wada tashiga ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka.
Aad buu mahadsan yahay wariyeena Faisal Cabdi Faarax oo ka waramayay dagaalay waliba xiisada ka taagan gobolka Galgaduud. Gudoomiyaha aqalka sare ee xildhibaanada gobolada Waqooyi ayaa qaaday shirka ka furmay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Maxamuud Bolbere ayaa faahfaahin toorkan haya.
Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo siyaasiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa iyaga waxay qaadaceen shirka ka socda Dhuusamareeb, kaas oo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku marti qaaday dhammaan madaxda maamul goboleedyada. War qoraal ama sidoo kale warqad ka soo baxday ee siyaasiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa waxay ka ahayn sida kale iyadoo ammaanka maanka lagu hayo miisaanka ay leedahay qadiyada doorashooyinka xubnaha ka soo jeeda Soomaaliland iyo muhiimadda ay ku fadhiiso aqalka sare, waxa uu si rasmi ah ay u wargeliyeen in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo heer maamul goboleed ee ka go'an tahay sidii iyadu isku soo dhaweyn lahaa ee siyaasadaha xilligan si xumaanaya ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada. Hase ahaatee, sida waa hadalka u dhigay warkan qoraalka oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo siyaasiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa iyagu waxay sheegeen in madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Galmudug Axmed Cabdi Qaari Qorqor uu soo wargeliyay in gudoomiyaha uusan ka soo qaybgelin shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, isagoona sidoo kale ku sababeeyay inuusan jirin liis martiqaada oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu gudbiyay madaxweynaha maamulka Galmudug. Qodobka labaad ayaa waxa uu ahaa waxaan si adag u diidnay inaan sidoo kale loo dhameeyo qaybgalka shirka iyo ka maqnaanta matalaadda gobolada Waqooyi ee Soomaaliland oo ka mid ah saddexda arrimood ee xilligan khilaafka la xiriira doorashooyinka ee ka taagan. Qodobka saddexaad ayaa wuxuu ahaa sidaa daraadeed waxaan halkan aan ugu baaqnay in madaxda shireysa musharaxiinta xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, bulshada reedka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ay la yimaadaan shirweyne qaran. Waa sida warqadda ka soo baxday gudoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa isagu 1 bishan February waxa uu shir Dhuusamareeb ku marti qaaday dhammaan madaxda dowlad goboleedyada, taas oo lagu xalinayo tabashooyinka xilligan ka taagan arrimaha la xiriira doorashooyinka.
Ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyay deena waa deegaano dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Dhuusamareeb. Zakariya Xasan Cagadahab ayaa faahfaahin toorkan haya.
Faahfaahina dheeri ayaa ka soo baxaya howlgallo ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan guutada 15aad qaybtooda 21aad ay ka sameeyeen deegaano dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. howlgalkan ay sameeyeen aroornimadii saaka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guutada 15aad qaybtooda 12aad ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay deegaanada Labadulle iyo Sinadhoqo, kuwaasoo jihada koonfureed kaga beegan magaalada Dhuusamareebi caasimadda Galmudug. Howlgalkan ayaa waxaa ka qayb qaadanayay ciidamo isugu jira boolis iyo militari, iyagoona ka wada xaafadaha deegaanadaasi baaritaano ballaaran. Sidoo kale ciidanka ayaa baaritaan ku sameynayay xaafadaha deegaanadaasi iyo weliba gawaarida halkaasi ku socdaalayay. Taliya xigeenka guutada 15aad qaybteeda 12aad Gaashaan la Xirsi Cali Quuri oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay howlgalka ay maanta ka sameynayaan deegaanada Sanidhuqule iyo weliba Labadulle ujeedkiisa uu ahaa sugidda amniga magaalada Dhuusamareeb. Sidoo kale taliya ku xigeenka uu hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in guul muuqata ay kasoo hooyeen howlgalka ay maanta ka sameeyeen deegaanada dhaca koonfurta magaalada Dhuusamareeb. Howlgalkan saaka ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaanada Sanidhuqo iyo Labadulle ayaa salka ku haya kadib markii habeen ka hor magaalada Dhuusamareeb lagu soo tuuray hoobiyaal ay sheegeen ciidanka amniga inay ka yimaadeen deegaanada ay hadda ciidanka howlgalka ka sameeyeen ee Sanidhuqo iyo Labadulle ee dhanka koonfureed kaga xiga magaalada Dhuusamareeb. Howlgalkan iyo howlgallo kale ee ka socda magaalada Dhuusamareeb ayaa ah kuwa lagu xaqiijinayo amniga magaalada Dhuusamareeb, taasi oo marti gelinaysa shirka wadatashiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah, iyadoona ay cusud mudan tahay in halkaasi ay ku wada sugan yihiin madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya ee ugu horreeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble.
Isbeddel doonka gobolka Hiiraan ayaa idinku lulu soo jeediyay hoggaamiyaha maamulka Hiirshabeelle. Dhinaca kalena maamulka Hiirshabeelle ayaa wada qorsho ku bartilmaameysanayo isbeddel doonka gobolkaasi. Axmed Ibraahim Xasan ayaa faahfaahinta wartan haya.
Iyadoo ay jirtay muddooyinkii dambe walaaca laga muujinayo xaaladda gobolka Hiiraan ee maamulka Hiirshabeelle, isla markaana muddooyinkii dambe uu ahaa gobolkaasi mid xaaladdiisa amni oo walaac badan uu ka taagan yahay, isla markaana barnaamijyo xoogan ay ka dhigayeen dadka ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta u ah gobolkaasi Hiiraan iyo qaar kale oo ka mid ah shacabka ku nool degmooyinka gobolkaasi, ayaa waxaa hadda soo baxaysa in maamulka Hiirshabeelle uu cadaadis ku hayo shacabka gobolkaasi Hiiraan, iyadoona gobolkaasi laga soo sheegayo in dad badan oo ka mid ah shacabkii sida nabdoon uga banaanbaxaya loo geysanayo xirig iyo hanjabaad kaga imaanaysa maamulka Hiirshabeelle. Magaalada Beledweyne toddobaadkan gudaheeda waxaa laga soo sheegay in lagu xiray in ka badan 7 ruux, kuwaasoo u badnaa haween dhigayay banaanbax loogu soo horjeeday madaxweynaha maamulkaasi Hiirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen. Tan iyo markii la doortay madaxweynaha maamulkaasi Hiirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen, waxaa gobolkaasi Hiiraan ka bilowday banaanbaxyo si weyn loogu soo horjeedo hoggaankiisa, iyadoona gobolkaasi Hiiraan looga dhawaaqay jabhad uu hoggaanka u hayay Jeneraal Xuud, taas oo la magac baxday xaq u dirirka gobolka Hiiraan. Afayeenka kacdoonka gobolka Hiiraan oo la hadlay warqabadka idaacadda Simba ayaa ka warbixiyay banaanbaxyada gobolkaasi, waxaana uu sheegay in maamulka Hiirshabeelle uu beegsi ku hayo shacabka gobolka Hiiraan, waxaana sidoo kale uu sheegay in hoggaanka Hiirshabeelle ay xirigyo u geysanayaan dadka ku banaanbaxaya magaaladaasi Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, isagoona sheegay in maamulka Hiirshabeelle ay wado qorshe ka dhan ah burburinta isbeddel doonka gobolka Hiiraan.
Dhalinyarada gobolka shiray ay qabteen ay ugu hadleen arrimihii aan ku soo cusboonaaday maalmaha dambe gobolka Hiiraan, arrimahaasa ay ugu hadleen shirku wuxuu kalifay in dadkii la soo xirxiro, intii dhalinyarada meesha jirta qaybo ka mida la soo xirxiro, kaasood xabsiga loo tixaabo, ayagoona dambi aana gelino shiraysiin ayay ugu siisiin bis intaan u shiray intaasna lagu eedeeyey. Waxaa ka mid a dee Soomaalidu marka meel joogaan 2 qofood iyo 3 qofood oo kaamerada qabatay, intii kaamerada qabatay ama goobta ka hadashay, waxa weeyaan intaasna waxay ka cabanayeen warmartiyada ka soo saareen. Warmartiyadku ma ahayn anagu dowladan diidan ama dowladda kasoo duuna ma ahayn, waxaan ahayn waxa aan tabanayna ugu hadalnay. Intaasaa nalagu haystaa, maxaa tabashadiina maxaa u keenteena nalagu haystaa, wax ka badana ma jiraan. Waxa weeyaan dee bulsho dham oo nool oo intaasoo meeshaan degniyad oo ku noolaa mahay magarad, ma aan rabno inaan nala qasbo nala joojoogo, taas diyaar uma nihi. Marka haddii kaleeta jawaab waata anagu cid jawaab ka marawnay deegaanka inay joogna cabashayna haddii la tixgeli waayo, si anagu watasho doonaa go-aan baana wada gaari doonaa anigi dhammaan deegaankayna inta degan oo nagula nool iyo dhalinyarada inay dhammaantay watasho doonaa go-aankii nagu wajahana waa gaari doonaa. Inaan dad naga xirayno ujeedna awood nala joojoogayo dowladdiisa la aan soo gaweyno madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ahay madaxweynihii gobolkii loogu dabaaldegay oo dad u dhaawacmeen, ayadoo asiga la hambalyay inuu loo dabaaldegayo. maantan inuu dariiqyada gabdhaha inay lagu dhaawaco, qaarkood lagu tumo, qaarkood lagu xiro, lagu jirdilo, oo guryihii looga afduubo. Madaxweyne horta saan kugu hambalyaynay nooguma hambayn. Laakiin soomaalidu waxay yidhaaheen adduunka nin walba taariikhuu ka tagaa, taariikhda oo adigana ku qori doonto. Kulley waxaan leynahay dadkaas cadaalada helaan, ma jiraan sidii dad argagixisa oo dembi oo hay-adda nabadsugada u xiran yihiin. Ma jiraan argagixisa, ma waa dhalinyaro la yaqaan, qaarkood ganacsi kule, qaarkood shirkadaha magaalada ugu waaweyn qaybo ka mid a ka shaqeeyo, dembi ay galaan ma jirto. Waa dad la yaqaano, weligood aana qore qaadin, afkooda iyo fikirkooda ka hadleen bas u xiran yihiin.
isku soo wada dub oo gobolka Hiiraan ayaa tan iyo doorashadii madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen waxa ay noqotay gobol u saaxiib ah rabshado iyo banaanbaxyo ay dhigayeen shacabka gobolkaasi, kuwaas oo hadda sida laga soo warinayo gobolkaasi la kulmaya xarig iyo cagajugleyn kaga imaaneysa hoggaanka sare ee maamulka Hirshabeelle.
Al-Shabaab ayaa guulo ka sheegtay weerarada ay ku qaadeen deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Weeraro qasaare dhaliyay ayaa saaxadihii la soo dhaafay waxaa la sheegay inay ka dhaceen dhowr saldhig oo ciidamada dowladda iyo kuwa hamishumay ku lahaayeen degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in ay weerar ku xoogan ku qaadeen laba saldhig oo ciidamada amisom ku leeyihiin magaalada Jowhar iyo weliba deegaanka Xaaji Cali. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar dhowr ah oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaanay sheegeen inay khasaare ku gaarsiiyeen ciidamada dowladda iyo weliba ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee amisom. Al-Shabaab war ay barahooda internetka ku faafiyeen ayaa waxay ku sheegeen in saldhigga ciidanka Burundi ay ku lahaayeen madaarka Jowhar ay madaafiic ku garaaceen, halka saldhigga ciidanka amisom ay ku leeyihiin deegaanka Caaji Cali ay weerar toos ah halkaasi ay ku qaadeen. Warka ka soo baxay dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waxay guulo kaga sheegteen weerar kale oo ay ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, weerarkaasi oo sababay dhimashada hal askari oo ka tirsan ciidanka booliska maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Weli maamulka Hirshabeelle iyo kan gobolka Shabeellaha Dhexe weli war rasmi ah kamaysan soo saarin sheegashada weerar, weliba dagaalada toos ee Al-Shabaab ay sheegeen inay ka fuliyeen degmooyinka Balcad, Jowhar iyo weliba deegaano kale oo hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe. Inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadaan saldhig ciidamada dowladdii weliba kuwa nabad ilaalinta Soomaaliya u joogay amisom ay kaga sugan yihiin gobollada dalka. halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal, waa idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho. Iminkana akhbaaraadka dibadda, maxkamadda ugu sareysa qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday ama ku dhawaaqi doonta Arbacada haddii ay ka go'aanka gaari karto weliba dalabka Iiraan ee in la laayo cunaqabateynta Mareykanka uu dib ugu soo rogay maamulkii madaxweynihii hore ee Donald J. Trump. Tehran waxay dacwad ka dhanah Mareykanka u keentay maxkamadda waa maxkamadeynta caalamiga ee cadaaladda ee ICJ sanadkii 2018, iyadoo sheegtay in Washington ay jabisay heshiiskii saaxiibtinimo ee 1955 ee labadaasi dal. maxkamadda ugu sareysa qaramada midoobay ayaa xukunta cunaqabateynta Mareykanka Iiraan madaxweyne hore ee dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa dib u soo ceshaday cunaqabateyntii ay u curyaamisay kadib markii ka soo baxay heshiis taariikhi ah ee nukleerka Iiraan lagala galay sanadkii 2015. madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa dib u soo ceshaday cunaqabateyntii curyaamisay kadib markii ku baxay heshiiskii taariikhiga ah ee nukleerka Iiraan ee la galay sanadkii 2015. maxkamadda ugu sareysa qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqi doonta Arbacada haddii ay go'aanka gaari karto dalabka Iiraan ee loo leeyahay cunaqabateynta Mareykanka ee dib u soo rogay maamulka madaxweynihii hore ee Donald J. Trump. Tehran ayaa dacwad ka dhanah Mareykanka u keentay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ sanadkii 2018, iyadoo Mareykanka mar walba diyaar u tahay inay weecdo mowqifka heshiiska nukleerka ee aan rasmiga Iiraan. waxay rakibtay qalab casri ah maadaama heshiiska nukleerka uu sii socday in Iiraan weliba zareef Iiraan ay raadiso hub nukleera. Trump ayaa dib u cusboonaysiiyey cunaqabateyntii kadib markii uu ka baxay heshiiska nukleerka ee Iiraan ee qowaanadaha adduunka 2015, taasoo ka wacirisay xulafada reer Yurub. Iiraan waxay sheegtay in cunaqabateynta sababay dhimato iyo weliba rafaad inaan hal waa la keensanayso dalkaasi malaayiin qof. Mareykankuna waxa uu sheegay in xarunta Hague ee loo yaqaan ICJ aysan awood lahayn xukunka isla markaana ay tahay inay u turto kiiska waxna sidoo kale ku doodaysaa noqotayntu ay tahay mid laga maarmaan ah waxaana ku yartay Iran ee qatar weyn ku ahayd amniga caalamiga ICJ waxay aasaasay in dagaalkii AUN ka labadii adduunka kadib markii ay xukuntay khilaafkii u dhaxayay dalalka xubnaha ka dalkaasi waliba UN ka ayaana dagaalkii labaad lagu aasaasay ICJ hadii maxkamaddu ay ogolaato in heshiiska laga sii wada xukunka ugu dambeeya wali wuxuu noqon karaa bil ama xitaa waliba sanado iyagoo taasi ku eedan tahay in ICJ lagu aasaasay UN ki dagaalkii labaad ee adduunka kadib markii ay ugu xukuntay khilaafka u dhaxayay dalalka xubnaha ka dalka Mareykanka gudahan waa nagin taariikhistaal warkeed hor aad kala socoteen raadiyaha Simba warka waxa soo saaray halkaan idin kala socodsiinayay aniga waa Maxamed Soomaan Maxamed Qalfaa farsameeyay cid warka ayagu seego dib waxa ugu daalacan karaan Simba News nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا
اخبرني وقور ما تمت دي بدا مكوكو اوغاي
انا شل يا امي
شل ما تمت الحمد لله
مرقى حالي راضي الدار حي وحنا مغلا سيمبا بابريجها سيمبا سيمبا دا محابا اليوم
اذا عدبوا سيمبا علي